Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Universiteti Mitrovica së Veriut pritet të integrohet shpejt në sistemin e Kosovës. Interesat politik thuhet se kanë dështuar miratimin e ligjit për investime strategjike. Kryeministri britanik David Cameron kryeson sot mbledhjen e fundit të kabinetit, nga nesër tërhiqet. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanis David Cameron do të kryesoj sot takimin e fundit të kabinetit, pasi nga e mërkura udhëheqjen e qeverisë do ta marrë Theresa May. Cameron do të paraqisë nesër dorëheqjen të mbretëreshë, ndërsa May, e cila ka qenë sekretare e mbrojtjes qysh në vitin 2010, do të emërojë ekipin e saj ministror. May ka thënë se është nderuar që merr përsi për këtë detyrë dhe se do të nxjerrë sukses nga dalja Britanisë nga Bashkimi Evropian. Cameron, kryeministër qysh në vitin 2010, ka vendosur të tërhiqet pasi Britania në referendumin e 23 qershorit ka vendosur të braktisë BE-n. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të qëndrojë sot në Dallas të Texasit, ku do të ndjek një shërbim për kujtimor për 5 policët e vrar javën e kaluar. Obama do të shoqërohet nga nën presidenti Joe Biden dhe para ardhësi i tij George Bush. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Obama do të përpiqet të ngushëllojë njerëzit në gjithë vendin pas sulmit në Dallas dhe vrasjes së dy afrikano-amerikanëve nga policia, të cilat kanë shkaktuar proteste në shumë qytete. Sulmuesi në Dallas ka thënë se ka dashur të hakmerret dhe të vrasë njerëz të bardhë. Një tribunal ndërkombëtar do të japë sot vendimin e shumëpritur për territoret e kontestueshme në detin e Kinës Jugore. Rasti në gjykatën e Hagës është sjellë nga Filipinet, të cilat thonë se aktiviteti i Kinës në rajon është kundër së drejtës ndërkombëtare. Kina pretendon pronësinë e 90% të detit të Kinës Jugore, përfshirë shkëmbinjt në New York dhe ishujt që po ashtu pretendohen nga të tjerët. Kina thot se nuk e njeh gjykatën dhe refuzon të marrë pjesë. Vendimi i gjykatës do të jetë detyrues, por gjykata nuk ka kompetenca të zbatimit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se Italia përballet me dy dekada të rritjes së stagnuar ekonomike. FMN ka thënë se rritja ekonomike në këtë vend do të jetë 9% këtë vit, më pak se parashikimet më parshme prej 1.1%. FMN ka thënë se Italia nuk do të arrijë nivelet e parakrizës deri në vitin 2025, kohë kur fëqinjët e saj do t'i kenë ekonomit deri në 25% mbi nivellet e 2008-ës. Italia është vendi i tretë më i madh në Eurozonë, Italia ka 11% papunësi, ndërsa sektori i saj bankar është në krizë. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland gjatë vizitës në Prishtinë i ka nxitur autoritetet për mbylljen e temës së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e zëri Valona konsideron se ndihmë sekretaria e shtetit Nuland i ka dhënë zor të madh qeverisë që ta përfundoi pra çështjen e demarkacionit, pasi gjatë vizitës në Prishtinë ajo dha mesazhe të qarta për Kosovën, duke i bërë me dije pasojat me të cilat mund ballafaqohet vendi nëse vazhdohet me këtë çështje të politikës. Gazeta thekson se deklaratat e zonjes Victoria Nuland kanë bërë që kjo javë të jetë vendimtare dhe përfundimi të çështjes së demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë parë se qeveria e Kosovës që në mbledhjen e parë që do të mbajë këtë javë pritet ta procedojë për në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin ndërshtetëror Kosovë-Mali Zi. Zyrtarët e kabinetit qeveritar të kryeministrit Mustafa i kanë konfirmuar zërit se procedimi i këtij dokumenti në kuvend do të bëhet këtë javë me që janë të bindur se është bërë punë mirë dhe profesionale rreth së demarkacionit. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë dukje deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se ratifikimi i kësaj marrëveshjeje është në interesin nacional të vendit, në të mirën e rrugëtimit të Kosovës drejt integrimeve evropiane dhe në të mirën, siç thuhet, të jetës së qytetarëve të saj. Valona.
Zënel, megjithatë, çështja e demarkacionit e ka ndarë politikën kosovare në dysh. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë?
Në këtë aspekt, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e ish antarit Komisionit Qeveritar për përcaktimin e vijes kufitare me malin e zi, Ali Lajçi, dhënë të përditshme se po ka erë, në çasti ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos ngutet me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Sipas Lajçit, kjo marrëveshje nuk duhet të shkojë në kuvend pa u arritur një konsensus nacional. Ali Lajçi ka thënë epokës së re se versioni aktual i dokumentit për demarkacionin me malin e zi duhet rishikohet pasi, siç thekson ai, i njëjti cenon sovranitetin dhe territorin e Kosovës. Ish antari Komisionit Qeveritar për përcaktimin e vijes kufitare me malin e zi, Ali Lajçi, ka paralajmëruar të ke përditshmja epoka e re se ratifikimi i versionit aktual të demarkacionit mund të sjell pasoja të rënda për vendin, prandaj e sheh të nevojshme që të ketë takime publike me qytetarë, me shoqërinë civile, me ekspertë dhe me deputetë, derisa, si thot ai, të shihet e vërteta për demarkacionin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se i ashtu quajturi Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut pritet të integrohet në arsimin e Kosovës. Zëvendës ministri këtij dikasteri Usmen Balxhi thotë se kësaj do t'i paraprij procesi i verifikimit të vlefshmërisë së diplomave që lëshohen nga Universiteti Paralel në Veri. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet e komuniteteve në qeverinë e Kosovës, e mohon një gjë të tillë. Kronike e Bekim Bislimit.
Verifikimi i vlefshmërisë së diplomave të cilat janë marrë nga studentët në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë të Veriut, institucion ky paralel serb i arsimit, do të mund të bëhet deri në maj të vitit 2017, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës. Kjo sipas tyre nënkupton integrimin e këtij universiteti në arsimin e Kosovës. Siç thon ata, verifikimin e këtyre diplomave mund ta kryejnë të gjithë ata studentët që dëshirojnë të punojnë në institucionet e Kosovës. Njohja e këtyre diplomave rrjedh nga marrëveshja e Brukselit e vitit 2011 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe